ዘተን ልልያን ደቡነትን አባል ማህበር ኢየሱሳውያን ቅዱስ ፒየትሮ ፋቭረ ንትግባሬ ሐዋርያዊ ግብረነሎ አገልግሎት ዝጥቀመሎም ዝነበረ ክቡራት ዋጋታት ሙኻኖምን አገልግሎት መጋበሪያ ሐዋርያነቱ ድማ ምስቲ ናይ ቅዱስ አቦና ሓደ ኣውነት ዘለዎ ከም ዝኾነ ናይታ ችቪልታ ካቶሊካ ካቶሊካዊ ስልጣነት ተሰምየት ብማሕበር ኢየሱሳውያን እትመሓደርን እትሕተምን መጽሔት ዋና ኣሰናዳዕን ኣብ ዝሓለፉ መዓልትታት ፒየትሮ ፋቭረ ኣገልጋሊ ምጽንናዕ ብዝብል ኣርእስቲ ዝደረስዋ ብቤት ማሕተም ኣንኮራ ተሓቲማ ንንባብ ዝበቕዓቲ መጽሓፍ ደራሲ ኣባ ኣንቶኒስ ፓዳሮ ምስ ራድዮ ቫቲካን ብዛዕባ ኣዋጅ ቅዱስና ፋቭረ ምኽንያት ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕትት ሓቢሮም ብዙሓት ነቲ ናይ ቅዱስ ኢግናሲዮ ዘሎዮላ ቀዳማይ ሰዓቢ ቅዱስ ፍራንቸስኮ ሳቬሪዮ ዝፈልጡ እያቶም። ብዘይ ቅዱስ ፒየትሮ ፋቭረ ግን ማሕበር ኢየሱሳውያን ኣይመሃለወን ነይሩ። ፋቭረ ኣብ ፓሪስ ኣብቲ ቅዱስ ኢግናሲዮ ዘሎዮላ ዝመሃረሉ ዝነበረ መንበረ ጥበብ ተመሃራይ ዝነበረን ቀዳማይ ዝሰዓቦ ኣባል ማሕበር ኢየሱሳውያን ከም ዝኾነን እቲ ዝነበሮ መንፈሳውነት ተመስጦ ንብዙሓት የጠራጥሮም ከም ዝነበረን ኣብ ማሕበር ኢየሱሳውያን እውን ከይተረፈ ዝጠራጠርዎ ከም ዘይተሳኣኑን ቅዱስ ኢግናሲዮ ዘሎዮላ ግን ኣብ ቅዳሴ ፍትሓት ፋቭረ ቅዳሴ ሓሴትን ናይ ዓወትን እንክብል ንፋቭረ ዝነበሮ ዓሚቕ ኣድናቆት ከም ዝገለጸ ጠቒሶም ከምቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብዛዕባ ፋቭረ ዝበልዎ ለጋስን ለዋህን እውን እንተነበረ ቆራጽ እዩ ነይሩ። ድሩትን ኣብ ዶባውነት ዘይተሓፅረ ኣመለኻኽታን ኣረኣእያን ዝነበሮ ኩላውነት ዝዓሰሎን ናይ ቤተ ክርስቲያን ሕዳሴ ሃረር ዝበለን ደጋፍን ኣብ እዋኑ ቤተ ክርስቲያን ሕዳሴ የድልያ ከም ዝነበረ ቀዲሙ ዘስተውዓለ ጥራሕ ዘይኮነስ መገዲ ሕዳሴ ዝሓበረን ኣብ ሕውነትን ፍቅርን ምቅርራብን ሓልዮትን ዝቐውም ሕዳሴ ዝበለን ነቲ ኣብ እዋኑ ዝተፈጥረ ብድሆታት ቤተ ክርስቲያን ንምብዳህ ክፉት ኣመለኻኽታን መንፈሳውነትን ብቓልን ሂወትን እናመስከረ ዘተኣታተወ ንናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝነብርዎ ወንጌላዊ ልኡክነት መንፈሳውነት ቀረባ ከም ዝኾነ ይገልጹ። ቅዱስ ኣቦና ፍራንቸስኮ ንፋቭረ ኣዝዮም እዮም ዝፈትውዎ፣ ብፍላይ ድማ ናይ ልልያን እቲ እግዚኣብሔር ኣብ ህይወትና ዝደልዮ ኣለሊኻ ናይ ምኽኣል ጸጋን መንፈሳውነትን ኩለንተናዊ ውህደት ምስ እግዚኣብሔርን ተመስጦ መንፈሳውነትን ካብ ዕለታዊ ህይወት ዝተነጸለ ዘይኮነስ ኣብ ዕለታዊ ህይወት ዝንበርን ዘንብርን እዩ። ቅዱስ ኢግናስዮ ዘሎዮላ ከም ዝብሎ እግዚኣብሔር ምስ ነፍስ ወከፍና ብዝተፈላለየ ውሻጣዊ ምኽንያት ይራኸብ፣ ድላይን ፍቓድን የንቀሳቕስን ይስሕብን። ናይ ቅዱስ ኣቦና ፍራንቸስኮ ዓይነት ኣነባብራን ኣተሓሳስባን ጥበብ ምሕደራን ንምርዳእ ናይ ፋቭረ መንፈሳውነት ተመክሮ ንኽንርዳእ ይሕግዘና እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣብዚ ኣጠቓሊሎም።